Музика, як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Вітаю, сябры, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння будзем паглыбляцца ў гомельскую гісторыю. У цэнтры нашай увагі будзе гурт «Сош». У прыватнасці Іван Марозька. Вітаю.
Вітаю.
І таксама Алесь Плотка. Добры дзень.
Вітання, падляшча.
З чаго пачалася гісторыя Сожа пры уліку, што вы зараз на хвілінчку знаходзіцеся ў замежжы, і прычым у розных краінах?
Гісторыя гэта пачалася, калі наш склад выглядаў такім чынам, што ў замежжы жыў толькі я. Я прылятаў з Чэхію на Гомельшчыну, і гэты праект пачаўся, власна, ў Івана на кухні больш сяброўскай сустрэчы, якая перацякла у творчае самавыяўленне. І за гэты час, пачатку 20-го года, калі гэта все задумвалася, все ўдзельнікі, старыя і новыя, так ці інакш перацяклі з Гомеля. Гэта быў такі плаўны пераезд праз Украіну, кагосьці напрамкі, і зараз у цэлым з большага гурцошу ў Варшаве і трошку ў Вільні, дзе зноў такі знаходжуся я. Ну, калі вам цікава наша геаграфічная складавая, зноў такі, багата хто зазнаў з гуртоў пераезды, да, з 20-го году, але мы пераезжалі, калі гэта яшчэ не было ў трэндзе, так гэта пачыналася. Вясну 20-го была ідэя, восень 20-го мы ўжо пісалі матэрыял, але тады проста нагадаю, ён быў адкладзены, выйшаў сінгл і вельмі добры на нашу дубку кліп «Малако», Лёша Медвецкі, Медведь наш таксама гомельскі. Наш удзельнік пяты, які робіць відэа фактычна. Мы камьюніці, гэта ўсё сабраліся такія старыя, як мы кажам, нефармалы. Нас толькі Эндзі не любіць гэты выраз, даўно знаёмыя людзі. Тады ў 20-м было выказванне толькі гэтым кліпам, нам не было чаго сказаць, было вельмі цяжка, ў гэтым малаце ўсё сказана. Потым дапісаўся і выйшаў гэты міні-альбом, і мы цяпер нарэшце выступім у жывую.
Усё дакладна так і пачалося. Мне тады не падавалася, што з гэтага атрымаецца нейкі такі маштабны праект, і так будзе складацца лёс у нас усіх, што свой дэбютны канцэрт мы сыграем праз 3 гады і ў Варшаве. Таму што да, гэта натуральна рабілася ўсё ў такім сяброўскім фармаце на кухні маёй у Гомелі. Планавалася як нейкі такі студыйны праект, але атрымалася так, як атрымалася.
На ваш погляд, чым гомельская музыка адрозніваецца ад музыкі іншых гарадоў і куткоў Беларусі?
Блок правакацыйных пытанняў. Я не буду жартаваць пра піва і кока-колу, так? Ну, слухайце, там у нас багато ёсць тусовак у розных гарадах, такіх крэпкіх. Гэта ўсё, у прынцыпе, нашыя сябры. У Гомелі, як у любым з гарадоў, ёсць свая атмасфера. Што ж ёй такого галоўнага? Бачыце, наш праект, ён такі сярэдні тэмпавы ў сваім развіцці, так склалася. Мы ўжо ўсе трошку не зусім юныя піонеры, якім цікава, што тыдзень граць канцэрты. З іншага боку ёсць што сказаць. А з іншага боку мы нікуды ўжо не гонімся. Можна было б існаваць і больш актыўна, і ехаць у тур, і хутка запісаць альбом. Мы ні на што не наракаем, нам праўда камфортна. Хіба што для нас гомельская музыка гэта падмурак, да, гэта глеба, з якой мы выраслі. Пра гэта і не забываем з аднаго боку, але з іншага боку не занураемся ва ўспаміны. Мне здаецца, для рок-музыканта няма нічога горшага, чым настальгія. Калі вось чалавек выйшаў на вось гэтыя канцэрты легендарнай групы, некалькі падрад выпускаў The Best, ну гэта дрэнны сігнал, ты паміраеш. Я рады, што мы па-новаму з некай новай энергіяй перапрацавалі гэта ўнутры сябе ў некай новай якасці. Грунт ужо як бы ён ёсць. У нас у галаве мы заўжды будзем гуртом з Гомеля, родам. І напэўна, вось гэта точна сяднае, не ведаю, платформа. Для мяне вось так.
Мне складана параўноўваць, не так глубоко ведаю, як унутры разбіваецца там у другіх гарадах Беларусі ці другіх рэгіёнах Беларусі. Мне падаецца, што гэта проста свая сістэма, свой выстраены сімвалізм гомельскі, да, свой кантэкст творчы. Калі ў нас атрымліваецца нейкае гомельскае музло па адчуванням унутраным, то мы і кажам, што гэта гомельскае музло. Таму што мне Гомель даў шмат чаго ў творчым плане, ў тым сэнсе, што я ў гэтым асяроддзі рос, і я там даволі даўно пачаў займацца музыкай. калі я быў там нейкім такім пачаткоўцам, да, я хадзіў на розныя гомельскія канцэрты, размаўляў з вялікай гомельскай музычнай тусоўкай, і гэта ўсё неяк там впитваў і потом перарабляў сваю творчасць. Вось гэта, мне падаецца, робіць мяне гомельскі музыкай, таму што гэта тыя каштоўнасці, тыя нейкія сістэмы сімвалізму, кантэкст, які я заўсёды нашу з сабой.
Распавядзіце, калі ласка, пра вашымі вачыма найбольш яркія падзеі ў гомельскай музычнай гісторыі. Я маю на ўвазі тое, што, магчыма, вы ведалі, што вы бачылі, чым вы былі непасрэдна ўражаны.
Блок ностальгія.
Не, ну, гомельскія знакамітыя імёны, мне падаецца, яны знакамітыя то і па-за Гомелем, ну, там, гурт Гастаур. Асабіста я быў на канцэртах. Трошкі застаў нават залаты склад, да, з Александром Ураковым. Ну, такім я падлеткам быў, да. Гэта сапраўды круты гурт, да, і сапраўды той славы, якую мае, ён яе цалкам дастойны. Там былі вельмі ў нас прыкольныя, класныя тусовкі, Адзіс Абеба, гэта ж гомельскі гурт. І мне заўсёды было цікава, што ў нас не было нейкай такой цэльнай тусовкі, там гэта металісты, гэта хлопцы, які больш там па рэгі. Усё неяк інтэгравалася адзін у аднога, да, і шмат хто з кім разам граў у розных гуртах. Бурлівае ўсё, і мне падаецца, што вось гэта таксама такая адметнасць. Не ведаю, як у другіх гарадах, но для мяне гэта такая адметнасць гомельскай сцэны, што яна такая не маналітная. Калі браць гэты час такого нейкага станаўлення музычнага, да, то мне падаецца, мы хадзілі там па 2-3 разы ў тыдзень на нейкія канцэрты, ўсё было цікава, і была цікавасць да ўсяго, таму што гэта было ўсё такое новае, ўсё такое, і шмат людзей было на канцэртах. Заўсёды на мясцовых гуртах было заўсёды, я памятаю, шмат народу, і гэта было ўсё такое нетворкінг. Вось гэта было вельмі цікавыя часы.
Да, тут, Марына, гэта пытанне на кніжку, як бы, якія галоўныя вехі, але іх было багата. Гэта і апошні канцэрт там Тауэров, да, у 2001 годзе на бані «Жывы яшчэ Ураков», і самы апошні ў Менску. Знову першы ў 10-м, калі наднавіліся, гэта 10-годка паміж імі, калі быў гэты хардкор, да, пакаленне 2007, і там всё, як бы, гэта праходзіла праз Гомель. Паралельна была свая панк-двіжуха, і вялікія канцэрты, і госці, і смерці людзей, там, смерць Тараса Манзана, да, напрыклад. Гэта свой пласт субкультуры, гэта вялікая падзея. Тыя самыя рэгі-рэчы. Стварэнне гомельскага рок-клуба, напрыклад, да, там было пара вельмі значных класных канцэртаў, рэальна значных. Таму гэта трэба пасідзець так паўгадзінкі і накідаць. Ну, да, ўжо прабачу, у мяне больш кніжны погляд. І магчыма тое, што мы гэта ўсё складаем, то, напэўна, жаданне нас дагэтуль нікую гэту гомельскасць несці нейкім чынам. Мы ўсе ўжо як бы перабесіліся, жывуць сваім жыццём. У эміграцыі, да, вельмі багата людзей. Абсалютна нейкі новы раунд. Нам от жыцця, не ведаюць, гэта ёсць развіццём, тым, што ёсць у жыцці багата каго. Але нам чамусьці дагэтуль падабаецца вось на гэтым ставіць акцэнт, неяк так. Я скажу з іншага боку, я з рознай колькасцю гуртоў супрацоўнічаў як аўтар тэкстаў. Вельмі складана людзям, некаторым, пераканаць беларускамоўныя гурты, там, зрабіць песню пра іх горад. Нейкі, там, не пра Мінск мы кажам, вось абласныя цэнтры, окей, ну, колькі ты можаш назваць нейкіх песень гарадскіх, вот там, пра горад, пра любы абласны цэнтр. Да, ну ты задумалася, я не ведаю.
Магілёўскіх шмат.
Можа, магілёўскі, да. Вот мне гэта цікава. Тут-то з сажом мы капаем глыбей, гэта просто нават плыве рака, мы сышлі далей, то бок хто. Рэкі чапаў толькі рэлікт, да, таму што рэкі прабілі лёд. Вось, відаць, мы ўсе неяк там у гэтым панізоўі, у гэтым пасожжы як бы існуе ментальна, і нам падабаецца развівацца далей, плыць як рака, не стаяць на месцы. Ну і не сыходзіць цалкам ностальгію, хоць дзякуй за пытанне, гэта прыемныя, безумоўна, успаміны. Але мы рады на іх стаяць, каб рухаць далей, да, каб не жыць толькі мінулым. Хаця яно было класнае.
Натуральна, што зараз жыццё ўсіх нас вельмі такое насычнае, імклівае, шмат пытанняў, у тым ліку і побутавых і гэтак далей. Але вы ўсё роўна займаецеся музыкай, вы працягваеце гэтую лінію. Маё папярэдняе пытанне пра ўспаміны гомельскі, у тым ліку, і было звязана з тым, што тады вас вось так перашчоўкнула, што ў вас музыка з'явілася і настолькі моцна зачапіла, што і дагэтуль яна прысутнічае тут.
Мне падаецца, што ў розныя часы па-рознаму гэтай музыкай займаюся. То есть, калі я пачынаў там нешта займацца гітарай, калі яшчэ вучыўся ў старэйшых класах, гэта было адзін імпульс, адна матывацыя. Тады я там пачынаў слухаць там нейкі рок-н-рол, да, нейкую розную музыку, і гэта было так цікава, што хацелася навучыцца граць самому. Потым мы там зрабілі свой першы гурт, і гэта ўсё такое новае, гэта ўсё пазнанне свету праз творчасць, да. І потым гэта па-рознаму зараз, да, Алесь ўжо казаў, да, што мы не імкнемся неяк так рабіць быстра, ці рабіць там альбом хутчэй, ці хутчэй у тур. Таму што асабіста для мяне гэта зараз такі нейкі працэс тэрапеўтычны. Ты ў гэтых всіх абставінах, творчасць, гэта тое, што таксама дае магчымасці выказвацца і неяк там рэфлексаваць. Гэта такі працэс. Гэта тое, што вельмі падтрымлівае. І рабіць нешта разам, гэта таксама, да, ў творчым сэнсе, гэта таксама вельмі такая тэрапеўтычная гісторыя, калі мы там збіраемся на рэпетыцыі. Гэта ж абставіны, да, тое, што гэта ўсё сабралося, да, ў такіх абставінах, калі Алесь не жыў у Беларусі, я жыў у Гомелі, там гэта ўсё так па-рознаму. Мы не маглі, як у юнацтве, збірацца там некалькі разоў на тыдзень там на рэпетыцыйныя кропкі, да, так. Гэта быў такой больш такі працэс. Результат атрымліваўся часта вельмі не такі, які ты яго планаваў. Творчасць таксама неяк так развівалася па-другому. І зараз таксама, калі Алесь жыве ў Вільні зараз, і калі мы там збіраемся на рэпетыцыйны перыяд, да, гэта такі працэс таксама, калі нешта ты робіш, перарабляеш гэты трэкі, да, гэты матэрыял з міні-альбома ў жывую, атрымліваецца такі часам нечаканы результат, таму што гэта другі працэс, другі творчы працэс. Таму матывацыі займацца музыкай, яны былі розныя ў розныя часы, ну зараз гэта дакладна тое, што падтрымлівае.
Напэўна, так. Я, можа быць, як дыктатар, я бы і больш і хутчэй хацеў, насамрэч, але мяне ратуе гэтую энергію. Першы, сапраўды, у нас ёсць гэта дыстанцыя. Чаму маладыя гурты так хутка часам разбігаюцца? Ну, і адреналін юнацкі, але, можа быць, гэта занадта шчыльны лад жыцця, які ў юнацтве яшчэ падкрапляецца дадатковымі некімі півам, там, да, алкаголем, а тут ўжо іншая дыстанцыя, ёсць трохі прасторы падумаць. Вынікаў, можа, мне б хацелася больш хуткіх, давайце, я буду галоўным злом, але мяне ратуе ад пераходу ў зусім таксічнае існаванне, з гэтым, як бы, проста колькасць там іншых праектаў, якімі я займаюся, літаратурай, якімі сваімі праектамі, таму я такі, ну, окей, там, сош ідзе, як ідзе, каб гэтага ўсяго не было, я думаю, мы б ужо больш бы лаяліся, а так, у цэлым, нармалёва, роўна столькі сош мяне займае, колькі можа заняць.
Вокзал голосить репродуктор, ты давно все сказал. Вось самотный, холодный, прыгожий вокзал голосить репродуктор, ты давно все сказал. Мажа фарба пароли на ружовых квітках, на пярэстых пракляццях, на бэзавых снах, на блакітных надзеях, на злых языках. Вяжа фарба паволі дазвольны твой страх. Стаптаныя боты, вугальны пах, камера стоп, цямнее ў вачах. Цямнее ў вачах.
Лежа вугаль долоні у безових снах. Тузін лепших пісень з перерезаним горлом. Безовий чорний, безовий чорний. Тузін лепших пісень з перерезаним горлом. Безовий чорний, безовий чорний.
Хвалі беларускага радыё рацыя працягваецца праект «Маніфест». Сёння размаўляем з гуртом «Сош», Іван Марозька, Алесь Плотка і 2020 год. Я ўпэўнена, што для многіх гэта быў досыць пераломны момант. Як у вас змянілася стаўленне да музыкі пасля жніўня 2020-га? Што хацелася рабіць і што хацелася слухаць з таго часу, з жніўня 2020-га і вось да гэтага часу?
Вельмі добрае пытанне. Дзякую, сёння вельмі цікавая размова. Калі наше спажыванне музыкі, былі часы зусім без музыкі і без яе стварэння і без яе спажывання. У мяне дакладна былі. Найбольш, правда, это про войну, про 22-й тамой в Украине, и сейчас, як я там провел, был вакуум. Про 20-м, больше про нас, ну, як мы рассказывали, сапраўды, тады гэта рабілася, был зроблены один клип, одна песня. У нас не было чего сказать, адпаведнага моманту, то бок думак багато, я, може, нават заздрошу людям, якія могуць выразить себе лепш. У такія складаныя перыяды, ну, але окей. Можна канструктыўна памаўчаць, да, ціша не абавязкова. Гэта нешта паганае. Мы сябе так адчувалі і выціскаць сябе, калі не хочацца, то ну, мы не будзем. Нас, дзякаваць Богу, няма абавязкаў жорсткіх, толькі перад самімі сабой. Вось, а спажыванне... Цікава пытанне, типу, як мы слухаем музыку, ці сталі мы слухаць іншую музыку?
Ці хочаце новую?
Слухаць хочацца, ну, я не ведаю, можа, гэта проста ўзрост. З есінскім баяністам у мяне ёсць праект, і мне проста стала гарманічна, але я спісываю гэта на ўзрост, а не на рэвалюцыі і войны. Больш акадэмічных інструментаў, баяна, віаланчэлі, такіх рэчаў. Реальна питання взросту. Ну, я завжди любив розну музику, да, і тяжкий метал, і мог послухати музику класичну. Але, напевно, я тяжку музику слухаю дагэтуль. Я просто, правда, вельми добре питання, рефлексую на ходу. Може бути, просто больш стало, да, такої музики об'ємної нейкої. Бо ми всі вельми зараз рефлективно, да, живем. Може бути, гэта больш терапевтично, бо ми всі в нейким, як птушка Фенікс. А яна патрабуе троху іншай, напэўна, музыкі, каб выжываць, каб у самім сабе, да, знаходзіць, за што ж гэта трымацца. Паслухайце альбом Ясінскага, вельмі класны, на баяне. Ну, камон, чалавек робіць з баянам такія рэчы, хто не слухаў. Да, мы сябры, але гэта вау. Гэта чалавек, в прынцыпе, беларусы, і я гэта пераасэнсаваў, і ён, і Забелаў. Варсоба трэці, да. Забелаў, Варсоба, Ясінскі, от, то просто...
Вау.
Камон, гэтыя людзі, яны прыйшлі, каб у нашай культуры стаўленне да самога слова баян, каторае можа быць нават негатыўным, да, у слэнгавым рэшце проста змініць, гэта проста некая фантастыка. Тое, што ён запісаў, гэта не песні, да, пад яблыня і з бутэлькай бімбара. Вау, гэта проста сусвет аднаго інструмента. Я шчаслівы, што я з гэтым чалавекам мог нават там пасідзець, пагаварыць, не тое, што на адной сцэне пабыць. Може бути, гэта вось час разгледзіць лепш такую міні-папулярную музыку, якую ствараюць наші земляки.
Ну, яшчэ мне падаецца, што калі мы тут ўжо прыгадалі Алеся Ясінскага, то варта і згадаць той факт, што яго менавіта альбом быў прызнаны і ў сусветных хіт-парадах, як адзін з найлепшых, паказчык таксама.
Ну, то як заўжды, можа, нарэшце тады беларусы паслухаюць, ўжо ведаеце, як адбываецца. Так-то ты можаш тут гадамі чесаць, а от калі ўжо ў Англіі напісаць, я дуже рады, да, праўда, за яго, што World Music, гэта слова, і там вучыць весь час беларусь таксама, ён значна больш жыве па-за межамі, але, ну, нясе сваю беларускасць і там свае бараны вішы таксама знешні свет. Тому ми, напевно, і сябруємо. Да.
Я зараз питався, ніяк так спробував перенестися, які там відносини у мене були з музикою в 20-му році. Мені здається, я слухав, я завжди слухаю музику, коли зовсім дрена себе там морально відчуваю, все одно слухаю музику, тому що музика ніяк так ще з підлітка зросту стала часткою моєго життя. Але менавіта яка це була музика, я зараз пригадати не можу. Що це був за саундтрек того життя, да, у 20-му році. Я зараз пам'ятаю, що я з цікавістю слухав пісні і глядів кліпи, відео, які в той час різні білоруські музики, виконавці випускали, так оперативно, може, не вельми пригоже слово. Там, мені здається, я пам'ятаю, було шмат цікавого. Для мене гэта было такое адчуванне салідарнасці, да, што мы праз гэтыя песні неяк так яднаемся. Больш за ўсё так памяць мне запала песня, якая, можа, не такая там атрымалася, не набрала так праглядаў, праслухоўванняў, як Ніскіс ці Наві. Гэта трэк Ілі Маліноўскага і Каці Пытлівай, які яны запісалі «Углядзіся». Чамусьці гэты трэк от, з тых часоў мне ўрэзаўся ў памяць.
У вас бываюць моманты, калі наогул хочацца пэўны час пажыць без музыкі, то бок проста цішыні, памаўчаць і, магчыма, пачуць уласныя думкі за гэты перыяд.
Ну, гэта часам бывае неабходна. І нават калі ты нешта сваё там робіш, то гэта такая неабходнасць. Але в маём жыцці гэта не шмат часу. Я заўсёды слухаю музыку.
Ну так, тое самае кажу. У 22-м было больш, зараз, то, в прынцыпе, не, музыка пастаянна. Телефон тебе каже, ти проклятий гаджет, ви слухаєте музику вже занадто давно. Ти думаєш, я нормально слухаю, що тут, ну, от це от, камон, я ніяк розберуся, дорогі гаджет, скільки мені слухати музику, да.
У вас, до речі, на телефонах, у якості дзвонка, стоїть ніяка пісня, альбо гэта...
Це місце тиші, у мене тільки вібро, у мене ніяких гуков.
Саме тільки вібро і вже шмат часов, немає ніяких ні на дзвонок, ні ніяких других нових сигналов.
У сувязі з працею?
Ні, ну чомусь ти мене роздражняє.
Окей, а коли телефон десь там лежить?
А я це все до ніяк під рукою.
Да, ні, ну вібра, плюс, ну це часом, ну, ось те люди, які у транспорті публічні, у них не дзвінки. Це не дуже круто. Це не те, що коли там було у тебе Sony Ericsson T100, ти закачував кабелем MIDI, Rage Against the Machine, думав, та-да-дам, та-да, от це, блін, круто на MIDI. Уже, напевно, наслухалися вже дзвонилок. Да, ось це місце тиші.
Коли ти хочеш, щоб музика гучала, коли ти хочеш, щоб вона гучала, а не коли вона уривається у твоє життя ніяким таким непредказальним гуком.
Із Нінацьку.
Ну.
Серце унутри себе. Ми не згубили мора. Який наш колір, який наш колір. Апошні танцори на пустим танцполі. Бармен спить. Б'ються тільки серце унутри себе. Ми не згубили мора. Який наш колір, який наш колір. Джанкоя і духовних практик унутри себе. Ми не згубили мора, який наш колір, який наш колір. Апошні танцори пустої галактики. Дзеці Джанкоя і духовних практик. внутри себе. Мы не сгубили мора, який наш колір, який наш колір.
Што акрамя таго, што вы маеце непасрэднае дачыненне да гурта Сож, у вас гэтак жа сама ёсць яшчэ окей, як мінімум сайт праект, гэта Сож. Ну ці распавядайце, што гэта за цікавасткі польскамоўныя такія.
У нас так атрымалася, што зараз нейкія гэтыя сажы неяк так трохі зліваюцца.
Ну, гэта чыста студыйная цацка, да. На сённяшні момант, акрамя двух нас, Сож гэта таксама і Эндзі, Андрэй Паляков, геніальны гітарыст. І так само Павел Прокопенко, просто геніальна музыка. Усім, хто адказны зараз найбольш за электроніку. І ми неяк знову-таки на кухні у Івана, тільки вже не на Сельмашевській, а на польській. А я прилетів і, в принципі, я збирався просто випіць з хлопцями троху віскі і поговорити. Але чомусь, у виніку, ми сказали, давай запишемо ще некілька польських речей абсолютно студійні, вони просто існують. Було б некілька польських перекладів моїх. Це більш Павлу цікаво погулятися з гуком, з таким абсолютно новою фалею. Зимній фалі, да, нова фаля, да. І він у гэтым якби розбирає. Ну, це більш хлопці розбираються, я поет.
Ні, ну це такий некий експеримент, який не дався тяжко. Гэты переклади Олеся не існували вже, і було цікаво. Я і Павел, ми цікавимося музикою постпанком і колдвейвом, да, і у Польщі декілька десятиліть існує свій колдвейв, да, зимня фаля, і це гурти які існують некаторыя там па 30 год, і гэта гурты такія, якія маюць статус легендарных гуртоў, які ну нейкім сваім гукам. Гэта з'ява, да, польскай музыкі, і мы вот паспрабавалі неяк гэтую з'яву прапусціць праз сябе, да. Гэта больш такі эксперымент, да, больш такі вось гукавы нейкі прадусарскі. Мне прыйшло гэта цікава. Вось так атрымліваецца, што мы і пра нейкую там сваю ідэнтычнасць і лакальнасць гомельскую не забываем і інтэгруемся паспяхова ў новую рэальнасць. Не ведаю, што далей будзе адбывацца ў гэтым накірунку, але мне асабіста было б цікава быць пачутымі на польскай мове. Можа, недзе там сыграць нейкімі польскімі гуртамі на нейкай імпрэзе польскай, да, не на беларускай. Таму што гэта нешта новае, да, новы досвід.
Распавядзіце, калі ласка, пра супрацу яшчэ і з іншымі музыкамі. Але ў прыватнасці цябе прашу распавесці пра Атэсто, пра Ясінскага. Хто ў цябе яшчэ ў спісе?
Паэт-песнік.
Всіх люблю. З таго, што актуальна, да, толькі што выйшаў сінгл «Байсан і Бедзвінг», гэта ўкраінскі хлопец. Ён супрацоўнічаў эпізадычна з беларускім вольным тэатрам. Гэта быў асноўны музыка вечарыны расстралянай беларускай літаратуры ў Львове ў 22-м годзе. А мы з ім там у Вільні так проста зачапіліся ў падтрымку кніжкі, якая зараз выходзіць. Яна напалову пра Беларусь, напалову пра Украіну. Мы ўзялі па адным тэксце і з віяланчэлю таксама для мяне. Дарэчы, прадусарам выступіў Ясінскі. Прычым і тут я ўжо пабачыў яго не проста як музыку, а як рэальнага, у правільным сэнсе гэтага слова, музычнага прадусара, чалавека, які можа сабраць там, як Стіф Альбіні збіраў Нірвану, а ён ужо ведае мае ўсе слабыя і добрыя бакі, і ён ведае добрыя інструменты падобныя, да, не цяжкую гітару, а як спалучыць віяланчэль з гэтымі вершамі, ці як маім любімым жанрам, граф там дуже любіў паспрабаваць, паспяваць, як там Андрухович гэта рабіў в Украіне. Вось гэта галоўнае са свежага, а так тэксты пішуцца для розных гуртоў, што там зараз выходзіла. Там Лютыч мае заспяваць, я не ведаю, ён спяваў, там яму перакладаў з гэтага праекта. У мяне памяць мая стала зусім, да, паганая, дзе яны з цудоўнай жонкай і драмеркай. Акют граюць, вось я ім перакладаў адзін тэкст, ён запісаны, але гэта, напэўна, спойлер такі, так нельга рабіць. Але будзе кліп харошы, вось чакайце кліп яшчэ праекта Лютыча. Ну да, 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 да. Ну іх ёсць ужо гатовыя, ж там іх багата рускамоўных тэкстаў, і трэба яшчэ перакласці, проста вельмі зараз гарачы час, можа нешта яшчэ будзе з'яўляцца. Ну са свежага хіба гэта галоўнае. Ну і некалькі там ёсць трэкаў у працы, але не ўсе яны і не ўвесь час выходзяць, я таму не буду спойлерыць, таму што ёсць багата там у шуфлядах ляжыць з некімі музыкамі, і яны праз розныя прычыны гэта не рэлізяць. Ну трошку крыўдна, але окей.
На чым з Атэстай спыніліся?
З Атэстай немагчыма спыняцца. У нас же таксама няма нейкага там алгарытма. У нас гэта абсалютна эмацыйныя нейкія урыўкамі адбываюцца супрацы, яны пішуць багата тэкстаў самі, часам яны прыходзяць, ці часам чамусьці ты нейкі стары тэкст падымаеш. У мяне, у прынцыпе, Атэста ў маім жыцці, яна ўжо каталагізавала мяне ўсяго, вось адзін з апошніх жывых тэкстаў, 11 дзён ён называецца. Гэта рэальны верш, які я напісаў у 16 год, там пра першае сваё каханне. І Атэста, яна, в прынцыпе, усе мае знакавыя падзеі ў маім асабістым жыцці, ўжо большай частцы маё жыцця. І так ці інакш, Атэста ўжо праспявала мяне ўсяго. Это проста сапраўды мы так ўнутры сцябемся. Ну, акрамя таго, што трэба напісаць пад канкрэтную песню, як там манекены ці дельфіны, то ёсць некаторыя тэксты. Тобо маё жыццё ўжо можна каталагізаваць. Я зраблю спецыяльны тэк-ліст за тэсты, дзе там будзе 16, і да калі, колькі я там працягну, в прынцыпе, як я жыў, там па метафарах можна будзе разумець, што я адчуваў. Ну, я ведаю таксама, блін, мяне паб'юць пасля гэтага інтэрв'ю з усімі спойлерамі. Атэста піша альбом, чакайце, прыходзьце на іх канцэрты, будзе канцэрт у Лодзі, з Лютычам акурат, хутка.
Што датычна Вільні, там жа цяпер Наста Шпакоўская, Нака і Леслі Годставар. Ці ёсць зараз з імі нейкая актуальная супраца?
Тэкставай нема, мы проста сябруем. З Леслі я зімой паехаў у тры горды, яны давалі канцэрты, я проста паехаў. У якасці самога сябе патусавацца. Да, 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 з імі, з літоўскай бандай у машыне. Ну, знову такі, у Насты ёсць свае тэксты. Да, у Леслі ёсць сваё выказванне, вот стаў англамоўны гурт. Пакуль не збіраецца, нібыта The Best на беларускую мову перакладаць. Таксама, можа быць, гэта ўжо спойлерне, но я жартую. І няма ж мэты з усімі музыкамі па супрацоўнічаць. Звертаюцца, пішацца, ёсць нейкі вайб, знаходзіш, робіцца.
Мне просто падаецца, што калі музыка зусім-зусім побач, то гэта напэўна прасцей наладзіць супрацу нейкую.
Да, і гэта ўсё ўжо дарослыя, сталыя музыкі ў сваім коле творчым. Да, ёсць Наста, якая выехаўшы ў Украіну, Беларусь, можа быць, застаўшыся без сваіх музыкаў, пастварала гэтыя новыя і візуалы, і студыйныя рэчы. Яна пакрыўдзіцца, канешне, мне яны здаюцца для яе крокам па-за межы звычайнага гітарнага рока і спраўднага такога, як яна ўвесь час хацела граць максімальна. І можа быць, як на маю асабісту, мяне будуць біць усім цэхам. Думку не занадта сур'ёзна ўспрымала там на капіана, хоць мне здаецца, гэта вау, гэта цікавы праект. Ну, ведаеце, хто такая Наста Шпаковская. На ўвесь час казаць, ну, толькі там Red Hot Chili Peppers, System of a Down, толькі рок. І патрапіўшы ў гэтую сітуацыю больш студыйнай працы, мне былі вельмі цікавыя яе працы без звычайнай сваёй банды. Вось, гэта такі выхад за межы звычайнай Насты, рэальна. Хай ўжо думае, што хоча. Леслі, ну, мы бачымся ў Вільні. Знову такі паглядзіце, я расказую пра сяброў. Леслі заўжды быў наратарам. Да, траціна поспеху God's Tower, гэта некая візія Леслі Найфа, сторітэлінг, гэта зараз называецца, в 89-м годзе яшчэ не ведалі слова сторітэлінг, да, ну ёсць талент лапіцкага менеджера, Уракова, Леслі і плюс ся банда, гэта ўсё унікальныя музыкі, але окей, ён таксама вось у гэту новую абсалютна незвычайную атмасферу, паглядзіце, колькі ў нас ёсць Леслі цяпер у Фейсбуку, у Ютубе яго гэтыя ролікі, да, ну, гэта энергія, яна прэ, знову, я не хачу апраўдаць вымушаную эміграцыю, але было пытанне, там, чаму польскі сош, пра энергію, у нас такая сёння глабальная размова. Окей, у нас так гэта зараз пайшло. У Леслі, чым яму займацца, да, музыкі склад таксама у больш цяжкім становішчы, чым наш, мы хаця б у межах ЕС можам часам рэпетаваць разам. Для God's Tower значна больш складана. Окей, Леслі энергія прэ на нас якбы ролікамі, нейкімі відосамі. Ну класна, супер. Я рады, што дзядзька несе ў нас раку, што дзядзька сваю энергію, там кніжка выходзіла, працягвае пісаць, ствараць. Можна парадавацца, што чалавек не сумуе, не лезе ў пятлю, а нешта робіць. Гэта ж супер.
Пані, я так разумею, што ў цябе галоўным чынам супраца з беларускімі музыкамі зараз назіраецца, калі вы, да прыкладу, ствараеце пэўныя стужкі, кшталту «Шлях да волі», альбо калі вы ладзіце гучна фэст, наколькі ты адчуваеш фідбэк і гатоўнасць беларускіх музыкаў далучацца вось да такіх рухаў?
Я канцэртамі займаўся шмат год у Гомелі, меў дачыненне да таго самага яго рок-клуба, які узгадаў Алесь, і потым там было сваё невялічкае івент-агенцтва, да, і там мы рабілі імпрэзы ў Гомелі весь час. Мне гэта цікава было і тады, і зараз, якраз з кропкі гледжання нейкага прасоўвання, да, і калі я там рабіў канцэрты ў Гомелі, гэта была ідэя, каб гурты там з розных куткоў Беларусі, ці з Менску, ці з Віцебску, з Гародні, каб гэтыя гурты пабачыла большая колькасць гамельчан. Працэс вось гэты творчы, да, каб ён не замыкаўся у гуртоў андэграўндных больш-менш на нейкіх сваіх там лакальных пляцоўках. Тое, што я там бачу зараз тут, там у Варшаве, я хожу на розныя імпрэзы андэграўндныя, не толькі беларускія. Здесь шмат усяго ёсць, да, і я хожу на нейкі там cold wave, там панк-рок і хардкор, і мясцовы, і хаджу на гурты, быў тут на гуртах, які там, не ведаю, там прыязджаюць некі там з Барселоны, да, і збіраюць свае там 300 чалавек, і гэта ўсё працэс тура, да, гэта не вельмі там шмат, да, гэта не вялікая колькасць, не стадыён, да, але гэта творчы працэс, і мне вось гэта ўсё вельмі падабаецца, таму што гэта тое, за што я заўсёды там змагаўся ў Беларусі, да, каб быў гэты творчы працэс, гэтых тураў, пашырэнне гэтага кола публікі. И тут такие же мэты ставятся и с нашим фестивалем, да, мэта Ушнафеста. Просто, да, языком такой мовы культурной дипломаты расповедать про сучасных белорусов, да, про эту Беларусь, да, ту Беларусь, якая в 20-м годе выходила за демократичные, за европейские некие каштовности. Показывать, что она саправды існует, и это нашмат больше, чем тая Беларусь Лукашенки, да, Беларусь гуртов, кшталту Саладухи, эти сестер Груздевых. Мне подается то, что я бачу тут в Варшаве, это то, что и дзеячы культурные белорусские завсёды вельми отгукаются на некие инициативы, там, поудельничают в неких проектах, и некий такой творчий процесс вельми бурливый, мне подается вельми так интегруются люди один за одним и отбываются цікавые там часом речи. Вот я там робил такие концерты там Ильи Чарапко, например, и с Ильей Чарапко грал Денис Тарасенко на гитаре. Это вельми цікаво, потому что там не шмат людей памятают, але Денис Тарасенко натурально был первым гитаристом гурта для прихильности, и тому это вельми такой цікавый был камбэк, да, и вот такие некие творчие эксперименты, ці, там некие там творчие проявы междисциплинарные, коли там судовная мастачка Каролина Полякова сдымает судовный клип гурту «Разбитое сердце пацана», это вельми такие цікавые процессы. Это так само, я разумею, что это все, что шмат музыкаў тут апынулася, выйшлі з зоны комфорту. Шмат гуртоў раскалолася ў тым сэнсе, што шмат музыкаў з розных гуртоў там застаецца ў Беларусі, а частка музыкаў, частка саставу тут зараз, і яны там натуральна не могуць граць канцэрты. Міграцыя цяжкая сітуацыя для ўсіх людзей, але ў творчым сэнсе тут многія гурты аказаліся ў такім становішчы, што яны проста натуральна не могуць граць канцэрты, не могуць займацца творчасцю. І мне падаецца, гэта вымушае неяк супрацоўнічаць адзін з адным, знаходзіць нейкае творчае ўвасабленне гэтай энергіі. Я бачу, што шмат адбываецца розных цікавых калабарацый, шмат рознай творчасці і шмат рознай рэфлексіі, да, пра ўсё пра гэта. Я ось думаю пра гэта ўсё, калі я бачу здесь нейкі там прыгожыя імпрэзы, нейкі там душэўны нейкі канцэрты, там быў вельмі душэўны там канцэрт памяці там Александра Пленковіча, такі ось недавно быў там, ці быў там вельмі прыемны павай, быў там канцэрт Botanic Project, якіх там выйшаў не так даўно новы альбом. І я на гэта гляджу і так ось уяўляю, як гэта ўсё павернецца ў Беларусь. Калі людзі робяць такія крутыя калабарацыі, да, у складаным становішчы, вось як будзе прыкольна, калі гэта будзе ўсё на сваёй зямлі і з больш прывабнымі, прыемнымі камерцыйнымі умовамі, нейкімі камфортнымі, да, для рэалізацыі гэтага творчага патэнцыялу. Такое пытанне прыходзіла. Мне падаецца, што гэты вопыт, да, ён дакладна ў нешта пераробіцца цікава.
Я вымяраў жыццё расійскімі рублямі, грантавымі бабкамі, багамаў караблямі, адкатамі, палатамі і хуліты патлаты, а і кактыбеля з зоркамі, і пляжаў карэматамі, з латушкамі, карунамі і танцамі з фартунаю, і вельмі лаканічнай серпастай сука рунаю, надзейнымі мужчынамі, прывабнымі жанчынамі, і заставаўся сам сабе, і следствам і прычынаю, і следствам і прычынаю. Слухай толькі вецер, радыяктыўны фон, мой апостол Федзя, я трэці рэгіён, Езус не прыедзе з дагонам на раён, нам троіца не мроіцца, мы трэці рэгіён. Шансоном и начесами, высотками, пилотками и самогоном, просовым, кастетами, штакетами, дождями, пистолетами и безово-крывавыми обошними билетами. Тут практики духовные стараются на полню и лопаются лесы артериями сонными. Тут троица, братюня, отросная от фильмов, Гали, пиздишь кабель, то тягни трохшильны, тягни трохшильны, не трохшильны. Слухай только ветер, радиоактивный фон, мой апостол Федя, я третий регион. Иисус не приедет с догоном на район, нам троица не мроется, мы третий регион.
слухай только ветер, радиоактивный фон. Мой апостол Федя, я третий регион. Иисус не приедет с наклоном на район. На Троице, не мроется, мы третий регион.
Манифест.
Про опыт, про досвід, про замежное життё. Зараз так отрывается, что, Олесь, ты постоянно живешь у Литве. Ну, головным чином, окей, постоянно назовем это так. Але разом с тем. Что тебе больше за всё у гэтым литовском укладе подобается?
Да, как мы начали казать, тут много про выход из зоны комфорта. Саправды. Ну, не только мы шукали добрые ситуации, когда доброго нема, але доводится. И, кажучи про творчість, саправды троху легче, те приклады, что Ваня приводил. В сусветной музыці таких прикладов дуже багато. Да, там есть один из моих любимых альбомов Ніни Хаген, 82-й год. Он чому такий крейзі? Коли она поехала в Штаты и вышла со своего гурта, там вельми великая роль продюсера. Я на больше ніколи такий альбом не записала там. И она была троху не в себе в певном сенсе. Это вельми дивно. Есть меломаны, которые скажут, вот этот альбом, это вау. Інші, кто скажут, нет, это некая фигня, бо это не она типовая. Лес такі. Я буду казати зараз, що завгодно, каб про Литву не наговорити на депортацію. Ну, у Литві вельми добре людям, які вельми максимально сумують по Білорусі, тому що у метафізичному сенсі тільки може бути Подляша, ну і ось лес, кухня, культура, просто як простора, Польща трохи інша. Там багато людей, ну і хто сало любить, я не їм просто сало, я поганий білорус. Да, я його тільки вожу, моя задача у Вільні може бути привозити сало там у Польщу. Ну, уже как бы миссия, как той показцы. Ну, досвід цікавий, цікаво больше подумать, почитать мемуары, да, зануриться у питанні будучині сумесно, як гэта має быть, что такое. У неким сенсі, бачите, это вертанне белорускості, белорусской присутності, скажем, делікатно, у Вільню. Ну, знову-таки, окей, ёсць весь гэтый історично складаний дискурс, але, ну, где мы собираемся когда-нибудь, где мы думаем про что? Про людей, которые кажут, Вильня наша, что у их в голове, да, каким чином? Ну, має быть культурный диалог, да, и литовские школы в Беларуси, где живут литовцы, и белорусские в Литве, ну так, по-хорошему. Багато хто спекулює, это, звичайно, да, политика. Такое цікаве місце. Мені там не дуже, щиро скажу, не моє це місце. Люди, які кажуть, Вільня наша, мені там нема, тому що я там не буду жити постійно, докладно. Але це важливий, звісно, город для нас, унікальний. Це місце парадоксів, звісно, з усіх боків, максимальних парадоксів. Цікаво там опинутися, є цікаві люди. Ось. Що дало? Ну, не веду, не ведаю. Може бути, я ще більшою... внутреннюю компромісність, да, прагу до діалогу і до слухання різних людей. Напевно, так.
Ваня, здогадуєшся про Польщу?
Я шмат разів був у Варшаві і у Польщі, і шмат там їздив до пандемії, да, завжди. І тому в мене неке прийняття еміграції, да, і там релокації, не ведаю, як кому більше подобається, некого порозуміння, що це може тягнутися довго, і воно прийшло, я це все прийняв не так і давно. Весь час там нещо там жартував і нещо там казав про довгу командировку. Не ведаю, я з'їхав в осені 21-го року з Білорусі, спочатку в Україну, потім, після початку повномасштабного ворвання, приїхав сюди. Да, і мені вельми подобалося в Україні, тому що це був зрозумілий для мене вайб. Я вельми люблю Київ, шмат разів там був, у мене там шмат сябров, завжди було. І це був такий понятний для мене вайб. А Варшава, коли я сюди приїжджав, це було не вельми моє місце, тому що я бачив тільки таке, да, знешнє проявлення Варшави, як такого великого мегаполіса. Да. А коли, може бути, це я так устраиваюся, да, ну, я весь час во всіх цих подіях стараюсь ніяк не вигорати, не з'їхати з узду, ніяк там заставатися у ресурсі, нешто робити, і тому я завжди шукаю ніякий позитив. Я знайшов для себе у Варшаві ніякі цікаві місця, ніякі кропки, ніякі маршрути вже за цей час вистроїлися, які ти вже можеш йти так на ніяк автоматично, да, як ті маршрути, які там я ходив у Гомелі. І я знайшов некі добрі пляцоўкі канцэртны, куды я хаджу там слухаць музыку. Я думаю пра гэта, пра ўсё як некі досвід, да, некі досвід. Мне падаецца, што калі так глядзець на гэта ўсё, то ўсё і добра. Я вось пра гэта думаў, што можа падавацца, што не такі і складаны эмігранцкі лёс, але ну я да думаў, што гэта ўсё было б добра, калі б гэта быў мой выбар, да, калі б гэта быў выбар розных людзей. Калі яны лічаць, што ім добра ў Польшы, жыць у Польшы, да, или там жыць у Літве.
Есть ужо сваё відэа, не дурыце галаву. Я ведаю, што ты ўвесь час думаеш не гэта.
Я просто такі чалавек, які і з Гомеля не планаваў нікуды з'язджаць. І я шмат дзе быў, я шмат куды ездзіў, я заўсёды неяк бываў і там, але заўсёды павяртаўся ў Гомелі. Мне гэтага хапала, у тым ліку, што для мяне было ў Гомелі ўсё, што мне патрэбна. За нейкім досвідам я мог заўсёды паляцець і туды, і ў Еўропу, і ва Ўкраіну, і куды заўгодна. А калі ты ў такім становішчы, калі бадай нічога не змянілася, гэта не твой выбар, вось гэта, мне падаецца, больш псіхалагічна давіць, але не здаюся.
Гэта, напэўна, адзін з важных паказчыкаў у жыцці ў замежжа ў эміграцыі. На завяршэнне размовы прапаную запрасіць усіх нашых слухачоў на жывы выступ нарэшце гурта «Сош». Што, дзе, як, калі?
9 ліпеня мы сыграем свой першы канцэрт, да, жывы, электрычны, на фестывалі ў Варшаве, на фестывалі «Гучнафэст», які ладзіць пры Беларусь-цэнтр. Гэта будзе такі вялікі цікавы панэйр на пляцоўцы беразі Віслы каля музею сучаснага мастацтва ў Варшаве. Там будзе шмат цікавых гуртоў і розныя актыўнасці, не толькі музыка, там будзе яшчэ і літаратурная сцэна, і будзе актывізм у розных праявах, да, будзе і сучаснае мастацтва, шмат усяго. І гэта ўсё будзе бясплатна, і гэта ўсё будзе з благадзейнымі мэтамі, як і год таму, як і паза тым годзе. Таму запрашаем усіх паслухаць і нас, і нашых сяброў розных.
А дзе на Вісле менавіта?
Каля музея сучаснага мастацтва.
9 ліпеня, музей сучаснага мастацтва, багата беларускіх гуртоў. Не буду спойлерыць, бо я ведаю, які яшчэ, бо тады мяне пачнуць біць ўжо прама зараз, ўжо першы бенз, усе пацягнуцца. Варшава, 9 ліпеня, вялікі варушняк, літаратура, музыка, прыходзьце да сустрэчы.
Эху, дзякуй вялікі. Алесь Плотка, Іван Марось, гаспадарства былі сёння разам з намі ў гурт «Сош». Гэта быў праект «Маніфест». Мяне зовут Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Прапісаўся на яго вуліцы у самым савецкім раёне з антысавецкім тварам, антысавецкім імём, антысавецкім нутром. Прапісаўся на яго вуліцах, прапісаўся на скверы, прапісаўся на цэнтры, дзе не ўсе суседзі вартыя даверу і не ўсе маркі патрабуюць капэртаў. Прапісаўся на індастрыялу і Марсе, взяў справку ў прасторы і часе, паставіў пячатку донышкам, пячатку марляй, струною звязаў довады і на жылах паставіў акорды. Гомель, любоў з першага глытка і шчырасць у кожным напасе. Што шагалы ведаюць пра палёты над горадам? Што шагалы ведаюць пра палёты без рамянёў, бяспекі? Булка, ты не ў курсе? Што шагалы ведаюць пра палёты над горадам без рамянёў, бяспекі? Ён прапісаўся ў тваім сэрцы, у тваіх лёгкіх, у тваіх нырках, у тваёй печані. Апошнім тралейбусам перакрэсліў пытанні вечныя. Тут гэта хутка. Хуяк, хуяк, вось табе ісціна. Хуяк, хуяк, вось табе вечнае жыццё. Усмешка сажой разлілася, чакае сустрэчы з чарговым хлопцем жыццёвым. І так яно і будзе, таму што ўсе зоркі, халодныя ляльки, халодныя рукі і п'есы з натуры. Вось на прыходзе чырвоная мальбара, вось жыццё вечнае ў літаратуры. Джедаі з піпеткай матаюць васьмёры, непманы робяць з гурыяў фурыяў, але суфію похую гляджу на шакалаў вачмі лабрадора. Што шакалы ведаюць пра жыццё? Што шакалы ведаюць пра жыццё ў літаратуры? Булка, ты не ў курсе, што шакалы ведаюць пра вечнае жыццё ў літаратуры? І про польоти над городом, без ременів, без пікінь.